Teke yo gajara nyinganga Paul ma Corent nyimayo. Nyung hiu nega gbaanze.
Tabala. Mundozo me langa se dom. Ndu munzu sumeo. Ndu edisan orokodo nisna ala kpam. Ye orokodo mbo jame kpam. Ezu munzu sume du yo yo. Ti yak munyo. Pite kambo. Pita ungo ewa na alwa tundu munzu sume du yo. Ke waso mebe. Tom de manwa. Nimendisi. Nedekele wazaya. Ndu mehemi. Ndu lese. Tagwe kumyo Kristo seba. Mbuba masdom da kaya daru long. Bibime ne fe. Kyak na dus wie. Ese pa mau toro osdom da kaya daya. Ife male. Ewele de pe. Waila. Ewele edi ya hune nale. Papa waila. Ewele edi. Taba lamba na bekpende na uyo. Perezo tanga yo. Papa dala la ezbo yo. Pada e ya sake iwe wezu hanne sono. Waila ewele edi ya kubo. Pupu waila. Ewele edi ya la la tanga. Patanga paiva waila. Ewele edi kede sada. Ngo, owe ne sponga palloge ke tapu buyo. Bubyo yo. Ege ne Kristu ti ya da to yo. Tu venim le. Anda munu se payam se Kristu di yo. Bubyo yo. Ma owe ne egbe da nyima wa kan kan kan. Ele. Oso luti yo le. Menge mbu menge na yo. Luti ndi elapam yo. Tu wane kaswa. Bubyo yo. Malabu to me ne bekle Kristu ti ya la latanga pai. Pede kemundung malabu na. Ele, luti inde elapa me tu ya malabu re. Piyo le, papi kemaya amba yo. Tom tutu susu me yo. Tu ya ororo ewe nilidam. Ye rususu se Kristu seba. Ne ife le, plabez me ne medala la nyotong ze sera ifing. Ye devenim te sera ifing yo. Pobo Kristu de ferro. Ye Kristu e de fe yo. Tom duru susu yo. Te feina wasana kai. Ne milida feina wasana kai roro. Ye devenim sera ifing yo. Pobo. Oso te fizi Kristu roro. Hale asere ndere lezo alwato nduru yo duze. Oso fizi ikpe miyo. Te kete na soda. Bubu yo yo. Ye sera ifing yo. Kristu te ferro. Ne ye Kristu e de fe yo. Milita u feyne kaso wana kai. Tene ewe mugwe ke minisi dambo. Polo roro se. Mbaba awa nilita u Kristu yo nebo kyo pase yo. Beleba. Ye gedenga ya gene wezu ugya wo. Teke ya orda Kristu yo. Tuwa budo diye nebo kele e ya tanga pai. Ele devenim dale. Ose fizi Kristu nesrada. Ono le serada ka jala duwe yi ife zaya. Mbubi yo yo. Isi ma mbubi dinne oyukurum yo ne yasik yo. Mburu robi dinne ono oyukurum yo ne sira fi. Isi ma mbubi dinne aram yo ne yatenge sik yo. Mburu robi dinne ono Kristu yo ne sira tenge fi. Ele. Oso kun fizu pa mba na palwato. Kristu e jan ni fizu. Ewa ile. Mbaba ke Kristu no enyima yo. E fizu we alwa tondo Kristu no ebe so koyo. Pwa ile. Kete so alwa tatale. Alwa tondo Kristu kwako kewiyo. Na oruse kya so nisida. Pukyo oruse ke ile. Irizu kewi sitenga. Na ea rung. Na alewa nyeng patenga pai. Mbubi yo yo. Wezo otogu yo mbo. Nebu kwa be sena alwa tondo. Osokpa yu gwendina tanga pai. Na oruze inis da yo. Kuyundu wei beriko no taito yo le sim. Ezi pa ma u osodom da kaya da se.
Ese oruze bedinga pai inis da.
Polo kwa ize osono evaybe da. Mbubi yo yo. Ono ruzo nebu inis da. osoro zo betenga pai Kristo nis dala. Ono osobi alo mama. Uluzi ede osowi orozobo enis dayo ede. Be osaka betenga pai buyao. Emma osem bebe disu sepala buwelem zo zonze sera. Yoyo bodom. Ye devenim se sera ifin pemle. Plabez mebe disu sepala buwe sebo yo. Rama ma kpemyo. Plabez ma alo atikwe perilinda desem no dambo. Tabala. Esma ambo mangondo na me. Pana kabali Yesu Kristo regwendo dayo. Mbo roma osem no da baru ye. Ye eyala ma zata tanga ma wena. Na malu yo une tatakwe na efezele. Pele mwebe da. Ye sera ifinyo. Pupura lezibu du du yese. Ruton dunyo. Mbubu yoyo. Tukong zibu yeyo. Eta yele no yetame. Ekbade gada kadye lesu lakasa kabanze. Piyole. Emo asa munyun da jamye. Esibu bozo yo. Ne yele kwe kumlamo. Meluwe zife ekpame yo. Moyo do semeda nabaye tase so. Oyeka mbozo se. Esma sera kong vim. Tumnonga pokong wenao. Kemelengnya. Nta telisipi endundu yo. Tedarazo yo tebe zorunyo yawe. Pie yemndu. Utama yo. Mire ya tono na kaibie. Ntu nyona. Ele. Mbundu yo. Pie wa usembu pokong nyo yo. Osaka ne pie ende tumnonga eluwe yo. Pabe wenale. Haye tumnonga kamune yo. Bubu wezu yo. Petenga budumna sitaka kuroma. Eya wane budumna. Kena nyawana anyanga. Suma sinyawana sinyanga. Na papa sinyawana sinyanga roro. Tumna sanze. Suko joko wende. Na wose ne fina ne tenze panyanga. Tata dumna sanze suko joko wende. Bubu wa sodaya puko joka. Torole, usoko joko wende. Fina nyanga nya wende. Na tenze nyanga nya wende roro. Hale tenze detenga kwa joko wende nerama. Mburu roo sera wawu alwatu ndu bivinyo. Bivinwele, pudomno razi. Bivile, pudomno edaso razo kaw. Bivinwene budadia, ele bifimnu gubuyo. Bivinwene yando, ele bifimnu trung. Bibingwe ni dumnonga banaya. Ele bifimno sotanyanga. Ye dumnonga banaya kaweyo. Wezo o sotanyanga wawuroro. Piyobama sudomda kaya dadse.
Kajalo yuwe yo somayi nabe aize aram yo. Ebe suwe yo wezu yo.
Ele. Kede so aram le kalasanga kaha wezu yo. Pedeke o sotan dumnonga janne waw. Ele. Kedengge anyanga. Puwaile. Osoda anyanga nyoko. Tetu pama na kajala ayo. Ne eke kedengge anyanu. Naale doyo. Ele nyanne soda. Mbobo kedengge ayo. Pawezu wei pama na tetu yo. Mbobo ke osoda anyima yo. Papa nyo wezu wei ele ne soda yo. Traale. Tuwezu wei pama na tetu yo. Mburu roro kwa ese wei ele ne sodaya. Tabala. Dume heo miyo lesi. Dudum nasin sese wa ezo noyo. Sebe zo so so osige wiyo da. Mbubi yoyo. Mbubi razo yo. Bebe zo bubisi mbubi razo uri kaw yo. Mbubi lesi nene. Manjek mejek palo me sode dom natyo. Mdu lesi. Te konta tenga sebo. Ele. Po konta tenga pae lezu dum no tom gurum da yim. Ese pa jibi yo ese yo. Alwa tundu pa yo kedizo e kande yo. Mbubi yo yo. Pa yo re le. Sira fin. Ne papisi mbaba abezo pa tasi sebo uri kaw yo. Nambara ruwe zu yo. pele serata nga pai tudum no. Mbobyo yo. Wes tudum no nga karazo yo. Kap sang nga karazo uri kau yo. Na tudum no nga kasake yo. Kap sururo nga kasake uri kau yo. Halwa tunduru dum no nga kasake na karazo yo. Kabiso nga kasake na karazo uri kau yo le. Tom de pama wa yo. De lake. Ndulisi.
Bawa bezim ne bamuzbo. Sim, nyurungule. Sim, nyoso tundungu ne yatwele.
Sim so tole kuwe kum. Ne moiz pat nyaha kuwe kum dung. Ele, tes sasui etengo ne raga wali Yesu Kristo ya. Ne haru dung ne rwake ya. Piyo ele, tapa laga bama. Aro kumete yami ek pam. Pida lutmi. Ela ka balo to ma. Paruwe. Mbobi yo yo. Mumama edam na usutu mwena elake. Mina emi gwendo da yo. Ata ka fala.